Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave, pořad Herrgott. Slyšeli jsme kapelu Brám a skladbu s názvem Evangelical Scene, což nás zavádí do dnešního tématu, kterým jsou evangelikálové a evangelikalismus. Od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner a
Jan Škrob
a Dominik Čejka.
Tak to je parádní, přátelé. Dneska jsem se rozhodl, že udělám změnu a úplně zmizím ze zpráv. To je překvapení, co? To jste netušili. Já jsem to řekl chvilkou před chvilkou.
Takže ale Petr mizí.
Petr mizí
ze zpráv.
Já tady jsem jenom, můj čas je pohupové prozatím.
Nicméně já jsem připraven, takže já se rád podělím se svými zprávami. Petra tím nahradím. O zprávy nepřijdete a určitě
začni
má
Dominiku.
I něco Honza. Je to tak?
Je to tak a začni ty Dominiku.
No tak já mám jako první zprávičku ze serveru, rád bych jmenoval svůj zdroj, protože já si myslím, že to patří k profesionální práci novináře. Jsou to stránky www.křesťandnes.cz. Ta zpráva, já ji přečtu, abych se nedopustil nějakého zkomolení. Není tady v češtině, ale já myslím, že překladu nebude třeba. A myslím si, že minimálně Petra překvapí. Najviac lajkov spomedzí registrovaných českých kresťanských církví na Facebooku má...
No nevím.
Církev Československá Husická.
No tak to
si zaslouží, přátelé, potlesk.
Já budu do toho i šustit, protože co posluchači nevědí, já dneska mám na obou rukou igelit a vy můžete na Facebooku hádat a dávat mi lajky, pokud uhádnete, proč ten igelit na rukou mám. Tak jaká je další zpráva, Honzo?
Další zpráva pochází od takzvaných lefebristů, neboli společenství svatého Pia X., tak se říká korektně, kteří exkomunikovali jednoho ze svých biskupů, který je významný například tím, že je to takový hlasitý popírač holokaustu a je pravděpodobné, že ho exkomunikovali vzhledem k tomu, že teď usilují o navrácení do náruče římskokatolické církve.
Kolik mají lajků lefebristi na Facebooku? To se neví asi.
To je věc, na kterou já se radši neptám.
Mají Facebook?
Určitě. Dominiku, pokračuj.
No s další zprávou, já se pokusím zase přinést něco nového. Minule jsem se zařekl, že nebudu hlásat nic negativního. Další zpráva rozhodně není negativní, ale ještě čímsi dalším originálním, a to tím, že ta zpráva se netýká nějakého minulého děje, něco, co se stalo, ale týká se budoucnosti. Je to zpráva z budoucnosti.
Dominiku, ty přinášíš do našeho zprávového okénka samé nové věci.
Když chceš, samozřejmě. Tak už jsme měli zprávu v astrálu někde jako z jiné dimenze a teď ještě navíc z budoucnosti. To jsem teda zvědavý.
Ta zpráva z budoucnosti, a já si myslím, že to není nic jako nového nebo něco podivuhodného, protože máme ten rok 2012 a víme, že vědomí lidské se bude transformovat, takže takových zpráv si myslím, že to
a
bude určitě
se
víc.
Bude transformovat?
No, počkejme si na to datum, ke kterému se ta zpráva vztahuje.
Já bych chtěl, aby Dominik řekl tu zprávu.
Jedná se o to, že Teologická komise Bratrské jednoty baptistů pořádá kolokvium na téma písmo v baptistické tradici. Na tom kolokviu se budou hledat odpovědi na otázky, jako například, jakou roli hraje písmo v baptistické tradici, jaké je spektrum aktuálních přístupů k písmu v ČR a ve světě, do jakého bodu se dnes dostal rozhovor o inspiraci písma, jeho neomylnosti, metodách jeho výkladu a významu písma v rámci života církve. A teď to nejdůležitější, a pokud se tato akce udá, tak je to vlastně verifikace, potvrzení mého proroctví. Kolokvium se uskuteční v sobotu 17. listopadu roku 2012. Setkání začíná v 11 hodin dopoledne v modlitebně sboru Bratrské jednoty baptistů na Topolce 14, Praha 4.
Ano, to je totiž sbor našeho kamaráda a taky člověka, ze kterého taháme rozumy, Jáchyma Gondáše. Honzo, co máš ty za zprávu? Je to z budoucnosti nebo z minulosti?
Je to z minulosti nedávné, jak to u zpráv bývá. Je to tentokrát z Paříže, kde minulou sobotu proběhl útok na mešitu ultrapravicová skupina tam obsadila mešitu a hlásila tam nenávistná hesla vůči islámu a muslimům. A francouzský sněm muslimů teď požaduje po vládě, aby zakázala činnost téhleté organizaci.
Já děkuju, Honzo. A Dominik tam má ještě jednu zprávu, jestli se nemýlím.
Já mám poslední zprávu, ta se vztahuje k tématu našeho dnešního pořadu. Zdrojem této zprávy jsou internetové stránky christianspot.com. Vztahuje se k evangelikalismu, totiž termín evangelikální je podle Phila Johnsona, výkonného ředitele americké organizace nebo sboru Grace to You, pravděpodobně tím nejvíce zneužívaným pojmem ze všech náboženských slov. V souvislosti s tím si klade otázku, zda je vůbec možné tomuto slovu vrátit jeho původní význam.
Tak k tomu se dnes s Pavlem Hoškem ještě vrátíme a moje poslední
zpráva... A možná
zpráva,
mu ten význam vrátíme?
Možná. Moje poslední zpráva se vlastně taky trochu týká to našeho dnešního tématu a je tentokrát ze země téměř exotické, a to z Kazachstánu, kde se stala taková pro mě trošku zvláštní věc, kdy zdánlivě a naprosto nezávisle na sobě byly vládními činiteli policií napadeny dva křesťanské sbory, dvou malých křesťanských církví, které nesou název, tuším, Církev milosti a Církev nového života. Naprosto ze všech možných zdrojů se mi nepodařilo vypátrat, co vlastně bylo tím oficiálním důvodem zátahu, jehož součástí bylo mimo jiné zabavení počítačů a takzvaně extremistické literatury, kterou je míněna literatura křesťanská. Souvisí to pravděpodobně s tím, že 25. října byl limit, deadline pro novou registraci všech dosavadně registrovaných náboženských organizací, případně novou organizaci nějakých dalších, a v Kazachstánu přece jenom ta náboženská svoboda není tak úplně rozevřená jako třeba v jiných zemích a pravděpodobně si myslím, že je to tak, že někomu z vládních kruhů připadalo jako dobrý nápad se těchto malých protestantských církví zbavit, a pro mě je teda záhada proč.
To je teda ze zpráv asi všechno. Já vám moc děkuju, poslouchalo se mi to náramně dobře.
A před sebou máme biblické okénko. Kdo se zhostí?
Zhostí se host až později.
Já se zhostím četby teda opět. Je to z druhé kapitoly Skutku apoštolských. Petr jim odpověděl: obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení.
Honzo, já ti moc děkuju, podal si to moc krásně. A jestli schválně, kluci, uhádnete, proč jsem si vybral tento text z druhé kapitoly Skutku apoštolských. Honza se hlásí.
Protože bychom se měli zachránit z tohoto zvráceného pokolení.
To za A, to bychom se měli zachránit sofort. Za druhé, je tam tak pěkně, přehledně, v podstatě na těch třech verších podáno to, co vlastně na evangelikálech lidé vidí jako hlavní důrazy a co konec konců v nějaké podobě v různé akcentaci v rámci evangelikálního hnutí jako hlavní hodnoty v podstatě je. Obrácení každého člověka, přijetí křtu a počítání s tím obdržením daru Ducha Svatého. A možná i lehká eschatologická paranoia z toho zachránit se včas ze zvráceného pokolení.
A Petře, můžu se zeptat, co jsou ty dary?
No, dary Ducha Svatého, no, s tím je právě neuvěřitelná svízel, protože dary se nám pletou dost často s ovocem Ducha Svatého a dary Ducha Svatého, jak o nich se mluví v evangelikálním prostředí, asi hlavně v té charismatické části, tím se upozorňuje na takové věci, které jsou až nadpřirozeného, řekněme, charakteru, jako dar modlitby z Ducha Svatého, dar třeba uzdravování, dar proroctví a tak dále.
Uzdravování, proroctví, tomu bych rozuměl, a ten první obrat, ty modlitby,
Modlitby v duchu, takzvaná glosolálie, můžeme říct i, to je způsob modlitby, kdy se člověk nemodlí racionálně, že by vystavil tu modlitbu svým rozumem, ale dá se říct, že se nechá vést Duchem Svatým i v tom slovním projevu. To znamená, že to není normální srozumitelná řeč, ale je to řeč nějaká jiná, zvláštní, která má svoje zákonitosti, o kterých víme ještě docela málo po tom, co se tenhle jev zkoumá už delší dobu v církvi i v jiných náboženských hnutích. Tak já myslím, že by to dokonce k té Bibli stačilo, protože se nejvíc stejně těšíme na to, že dneska máme odborníka na slovo vzatého, docenta Pavla Hoška.
Ve studiu se s námi momentálně nachází náš host Pavel Hošek, docent religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rovněž učitel na Pražském evangelikálním teologickém semináři. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych si dovolil náš rozhovor uvést definicí evangelikalismu ze slovníku z malé encyklopedie evangelických církví od Pavla Filipiho a kolektivu, který nám náš rozhovor rámcově uvede. Píše se: označení určité orientace či pozice uvnitř evangelických církví. Původně jde o název jednoho křídla v anglikánské církvi 18. století, které v navázání na radikalismus puritánů, na zbožnost pietistů a v dotyku s probuzenectvím usilovalo o vnitřní obrodu církve. Charakteristickými znaky jsou nutnost zkušenosti osobního obrácení a znovuzrození, jež se promítne do osobní aktivní angažovanosti ve všedním životě a zvláště v oblasti misijní. Důraz na naprostou autoritu písma v jeho doslovném znění. Evangelikálně orientované církve či skupiny nacházíme ve všech zemích světa. Vlivné jsou zejména v USA. V České republice se k evangelikalismu výslovně hlásí Církev bratrská se svým evangelikálním teologickým seminářem v Praze. Takže toliko definice z malé encyklopedie evangelických církví, ale jak už to tak bývá u slovníkových definic, neznámý pojem je často vysvětlován půtuctem dalších nesrozumitelných slov. Takže já bych si dovolil první otázku formulovat takto. Kdybyste měl vlastními slovy popsat pro člověka neznalého církevní historie, jejich pojmů a obratů jako osobní obrácení, znovuzrození, naprostá autorita písma, kdybyste měl popsat evangelikalismus, jak byste jej takovému člověku přiblížil?
Evangelikální hnutí vzniklo v době, kdy k církvi patřil každý. Věřící byli všichni a evangelikální hnutí samo sebe chápalo jako hnutí obrodné, jako určité prohloubení víry, která má jít autenticky ke koření toho, co znamená žít jako následovník Ježíše Krista. To znamená, v době, kdy křesťanem byl každý Evropan a kdy víru bylo možné zdědit a bylo možné žít takovým setrvačným, automatickým křesťanským způsobem života, který nemusel mít nějakou hloubku a nemusel vlastně znamenat ani osobní přitakání tomu, co čteme v Novém zákoně o Ježíši Kristu, tak přišli nespokojenci, přišli radikálové, přišli revolucionáři, přišli buřiči a volali po jakémsi návratu k tomu ryzímu základu, k tomu jádru křesťanského života a dostali se poměrně brzo do konfliktu a sporu s ostatními církevními představiteli, kteří měli za to, že církev tak, jak tehdy vypadala, je celkem v pořádku. A tohle je tedy v podstatě historický počátek toho obrodného hnutí, které chtělo být jakousi výzvou k tomu, aby to důležité bylo opravdu důležité. K jakési opravdovosti křesťanské víry. Nebyla to žádná nová teologie, nebyl to žádný nový soubor věroučných článků, měla to být prostě prohloubená praxe života ve znamení víry, lásky a naděje. Měla to být prohloubená praxe života podle Ježíšova evangelijního vzoru.
Jak dlouho trvalo, než se tohleto spontánní hnutí etablovalo v podstatě v podobě nějakých dalších nových křesťanských denominací?
Poměrně záhy došlo k vážnému konfliktu mezi radikály, kteří byli nespokojeni s etablovanou církví a stoupenci této církve, a velmi brzy v podstatě došlo na obou stranách k závěru, že další společná existence v rámci jedné církevní organizace není zřejmě ani pro jednu stranu představitelná. To znamená, evangelikální hnutí žel poměrně brzy začalo být hnutím rozštěpujícím. Ty existující velké státní církve a evangelikálové vyšly z těch velkých církví, s jejichž celkovou úrovní byli z různých důvodů nespokojeni. Samozřejmě na straně těch otců zakladatelů evangelikálního hnutí byla také celá řada chyb a unáhleností, k řadě rozkolů a rozštěpení došlo zbytečně, došlo z důvodu netrpělivosti a nezralosti na straně prvních stoupenců evangelikálního hnutí, ale také oni, zástupci tehdejšího církevního řádu, zejména v anglicky mluvících zemích, postupovali vůči těm buřičům a radikálům netrpělivě a dokonce se je snažili všelijakým způsobem umlčovat a ujarmovat, a velmi často tedy docházelo k tomu, že se dohodli, že se nedohodnou. A během v podstatě jenom několika desítek let od prvních známek této vnitřní obrody v rámci evangelických církví, zejména v anglicky mluvících zemích, došlo také k ustavení nových církevních společenství, nových obcí, které se sami definovaly jako evangelikální obrodná společenství.
Vy jste mluvil teďka v tuhle chvíli hlavně o tom angloamerickém prostředí nebo o anglicky mluvícím prostředí. Jak byste dokumentoval vývoj evangelikálního hnutí u nás, tady v tom našem českém prostředí, nebo řekněme v československém?
V české kotlině slovo evangelikální působí docela cize, protože se vlastně jedná o pozoruhodný jazykový kotrmelec. Reformace 16. století přišla s programem návratu k evangeliu. Martin Luther, Jan Calvin, Oldřich Zwingli chtěli zpět k evangelijnímu křesťanství. Toto evangelijní křesťanství, německy evangelisch, se do angličtiny překládalo přídavným jménem odvozeným od slova evangelium, tedy evangelical. Ovšem, protože v tom anglickém jazykovém prostředí se toto evangelijní, tedy evangelisch, tedy evangelical křesťanství brzy spojilo právě s oněmi obrodnými hnutími, ke kterým došlo k několika vlnám, tak se k nám do češtiny slovo evangelikální z toho anglického evangelical dostalo zpětně až teprve v 19. století, kdy se stalo označením probuzeneckých, pietistických, puritánských, obrodných a vyznavačských skupin uvnitř těch křesťanských společenství, které v té době působily teda na našem území. A to znamená zejména v těch evangelických sborech, které procházely nějakou niternou duchovní obrodou. A postupně se vedle těch přídavných jmen obvyklých v českém jazykovém prostoru, tedy probuzenecký, vyznavačský, pietistický, puritánský, objevilo přídavné jméno evangelikální, označující vlastně tento způsob zbožnosti.
Kdybychom chtěli evangelikální hnutí nebo evangelikální církve zařadit do nějakého širšího kontextu křesťanství, v jakém směru nebo do jaké míry se prolíná s fundamentalismem a s charismatickým typem křesťanství?
S oběma těmito označeními se prolíná významně, a sice proto, že konkrétně ve Spojených státech na přelomu 19. a 20. století se ti nejkonzervativnější mezi tamními evangelikály domnívali, že je třeba čelit rozkladnému působení liberálních hodnot v tehdejší americké společnosti a že je třeba velet k návratu ke konzervativním, tradičním hodnotám a také teologickým přesvědčením. Tito konzervativní evangelikálové sformulovali svoje přesvědčení do souboru spisů, které se jmenovaly Fundamentals, základy, a jejich volání po návratu k těmto fundamentům, tedy základům, se později stalo označením tohoto hodně tradicionálního, hodně konzervativního hnutí v rámci amerického protestantismu. Takže americký konzervativní protestant, americký konzervativní evangelikál, byl často také fundamentalista, to je stoupenec této velmi ostré konzervativní věroučné linie, pro kterou se stalo nejcharakterističtější lpění na velmi doslovném výkladu svaté knihy, velmi doslovném výkladu Bible, z čehož plyne několik těch kontroverzních a velmi nepopulárních rysů fundamentalistického typu křesťanství a také fundamentalistické mentality jako určitého druhu samospravedlivého postoje, který je zcela zaslouženě nesympatický. Nicméně v anglicky mluvícím světě se evangelikálové od vzniku fundamentalismu s tímto fenoménem vyrovnávají a v podstatě především tak, že se od něho chtějí distancovat. A jsou velmi neradi, když zvnějšku viděno jsou evangelikálové a fundamentalisté v podstatě synonymně označováni jako stoupenci téhož hnutí uvnitř protestantismu. Na druhé straně charismatické hnutí, o kterém také byla řeč, je prostě specifický druh zbožnosti, obvyklý právě v konzervativních protestantských kruzích, vzniknuvší na přelomu 19. a 20. století v Severní Americe, pro které je ale charakteristický důraz na nadpřirozené projevy Ducha Svatého a na působení Ducha Svatého v církvi současnosti prostřednictvím jevů, na které nejsme příliš zvyklí, jako je proroctví a mluvení ve vytržení jinými jazyky a tak dál. Což tedy vedlo na straně evangelikálů částečně k velkému přijetí tady té nové duchovní obrody, tohoto oživujícího hnutí, ale právě tak a dokonce častěji k velmi radikálnímu odmítnutí charismatické zbožnosti jako něčeho podivného, jako něčeho psychologicky a sociologicky vysvětlitelného a tím pádem nevěrohodného. Takže největší nepřátelé mělo charismatické hnutí od počátku právě mezi evangelikály.
Já bych se teda vrátil k těm Spojeným státům americkým, k tomu americkému fundamentalistickému evangelikálovi, jak jste o tom mluvil před chvílí. V souvislosti s tím, že když člověk narazí na zmínku o evangelikalismu v českých médiích a konec konců se to týká i našeho pořadu, je to většinou v souvislosti s děním právě ve Spojených státech, v souvislosti s provázáním evangelikalismu a evangelikálů s politickým konzervatismem, s pravicí, nebo dokonce evangelikalismu jako inspirace pro zahraniční politiku a boj proti terorismu, konkrétně v dobách působení bývalého prezidenta George W. Bushe. Jak vy vnímáte zprávy, které se v českých médiích v souvislosti s evangelikalismem objevují?
Já si myslím, že to propojení mezi politickou pravicí a evangelikálním křesťanstvím, které je skutečně typické pro Spojené státy americké, je politování hodné. V důsledku politického vývoje ve Spojených státech se prostě velká část tamní veřejnosti domnívá, že osvědčené rodinné hodnoty, které evangelikálním způsobem věřícím křesťanům jsou drahé, nějakým bytostným způsobem jdou ruku v ruce s pravicovou politickou orientací. Zatímco liberální přístup k politice je považován za podezřelý a potenciálně bezbožný. To znamená, v dějinách Spojených států došlo k těsnému propojení politické pravicové filozofie s konzervativním křesťanstvím evangelikálního a fundamentalistického typu, jak jste zmiňoval. Tohle spojení je ale velmi nesamozřejmé, dokonce z hlediska nového zákona bych řekl velmi problematické. A když se začteme do starozákonních proroků nebo Ježíšova kázání nahoře, tak budeme možná trochu kroutit hlavou, proč by mělo být to křesťanství, které se i svým názvem evangelikální, tedy evangelijní, chce vrátit k Ježíšovu vzoru bytí pro druhé, má profilovat tvrdou pravicovou politickou orientací. Člověk by skoro typoval, že to přece bude obráceně. A samozřejmě, vzhledem k tomu, že evangelikální hnutí je poměrně velmi početné, je hojně zastoupeno v zemích třetího světa, celá řada těch, kteří se také hlásí z důvodů věroučných k evangelikálnímu hnutí, by sama sebe z hlediska politické filozofie situovala spíš na levou polovinu spektra politické filozofie. To znamená, není žádné bytostné ani teologické propojení mezi evangelijním křesťanstvím, kterým chce evangelikalismus být, a tou tvrdou pravicovou politickou ideologií, kterou zastával George Bush mladší a která se projevuje v tom velmi problematickém, kontroverzním způsobu vedení americké zahraniční politiky.
Pokud opustíme teďka tuto politickou rovinu, zajímalo by mě, jestli existuje nějaká specifická evangelikální morálka.
Ono to s tou politikou vlastně velmi úzce souvisí.
To máte naprostou pravdu, zejména co se týče tedy toho amerického prostoru. Celá řada voličů George Bushe mladšího se domnívala, že když zvolí takto konzervativního evangelikálně smýšlejícího prezidenta, tak je tím zaručena podpora tradičním rodinným hodnotám, tak je tím zaručena podpora monogamnímu manželství a boj proti přítomnosti pornografie v veřejném prostoru a tak dále a tak dále. To znamená, sociologicky existuje jakési spojování určitého souboru tradičních morálních hodnot s tím evangelikálním profilem teologie. Ale máme-li brát za slovo i jazykově to, čím chce evangelikální teologie být, to znamená být evangelijním typem křesťanství, které klade důraz na to, co je podstatné, tak jediná obhajitelná evangelijní teologie je ta, která vychází z Ježíšova bytí pro druhé, jakožto modelu a východiska životního stylu, to znamená ten soubor hodnot, který se dá obsat zjednodušeně jako život ve znamení víry, lásky a naděje, bez zákonického urputného lpění na konkrétních definicích etických zásad, které nedbají na složitost a mnohovrstevnost života a tak dál. To je z mého hlediska naděje pro poctivou evangelijní etiku a poctivou evangelijní teologii. Ale pravdou je, že evangelikální teologie a evangelikální církve ve svém veřejném působení bývají, a myslím si, že to je na neštěstí, spojovány se zcela konkrétním, poměrně krátkým seznamem stanovisek, která jsou považována za definující pro těch horních několik bodů stupnice hodnot každého, kdo si říká evangelikál.
Posloucháte stále pořad Hergot, ve kterém si povídáme o evangelikalismu s docentem Pavlem Hoškem z Evangelické teologické fakulty a Evangelikálního teologického semináře v Praze. Před písničkou jsme se bavili o evangelikální morálce. Mě to pořád v myšlenkách zavádí do toho specifického českého prostředí, protože český evangelikál přece jen bude asi o dost jiný než ten americký nebo anglicky mluvící evangelikál. Dá se říct, jaké postoje typicky zastává český evangelikál, je formován tím místním prostředím společností, která je úplně jinak uspořádaná, i těmi hodnotami, které po dlouhou dobu byly nastavovány společensky úplně jinak?
Já bych řekl, že pro české prostředí je asi přesnější a srozumitelnější hovořit o malých protestantských církvích probuzeneckého typu a pro ty malé protestantské církve probuzeneckého typu, které znám, je typické hlášení se k odkazu Staré jednoty bratrské Janu Amosi Komenskému, Janu Blahoslavovi a jakýsi typ niterné zbožnosti, který zase má své kořeny nejbezprostředněji v tom našem prostoru, v německém pietismu. Samozřejmě, že je tady také poměrně významný vliv misionářů z anglicky mluvících zemí, kteří podporují ty malé protestantské církve, které vesměs všelijak rytěřují složitě v české kotlině, jak finančně, tak ale i také jakýmsi teologickým importem, který ne vždy zcela organicky zapadá do těch jaksi českých souřadnic. A je pravda, že některá témata, jako například poměrně radikální spor mezi reformovanou kalvínsky orientovanou teologií ve vztahu k teologii, která není nějak vyhraněná v otázce, které byly pro Kalvína důležité, nebo spor mezi zastánci kreacionismu versus těmi křesťany, kteří mají za to, že nějaký druh evolučního procesu je zcela přijatelný, jakožto dobrý výklad toho, o čem je řeč v prvních kapitolách knihy Genesis. Prostě to jsou příklady témat, která sem byla nějakým způsobem přivezena, zejména ze Spojených států, která tady vyvolala, rozvířila jakousi diskuzi, která ale nemají hluboké kořeny v české kotlině. A řekl bych, že pro ty české evangelikální církve, chcete-li, to znamená pro ty malé protestantské církve probuzeneckého typu, které mají dost vnitřního sebeurčení, aby se nenechali formovat diktátem těch, kdo jim poskytují nějaké finanční prostředky ze zahraničí, tak je příznačné zejména to, že v podstatě neusilují o nic jiného, než o ryzí křesťanství, které vychází teda z evangelijního modelu. A tím nejdůležitějším referenčním bodem skutečně je Stará jednota bratrská od Chelčického po Komenského a pravdou je, že některé potíže s tím, aby evangelikálové v České kotlině dokázali vysvětlit jak křesťanské ekuméně, tak většinové společnosti, o co jim vlastně jde a o co jim nejde a v čem jsou a v čem nejsou podobní svým americkým spolubratřím, tak tou potíží je, že dohromady je těch českých probuzeneckých křesťanů evangelikálního typu nějakých 30 tisíc. To znamená, oni prostě v České kotlině nejsou významnou kulturotvornou součástí společnosti. V Americe ta situace je taková, že protože evangelikálů je mnoho a mají velký vliv na kulturu a na společenské dění a taky na politickou situaci, tak spoustu lidí štvou. Spoustě lidem jdou na nervy, protože lidé jsou vystaveni nějakému druhu morálního očekávání nebo dokonce morálního karatelství ze strany té velmi významné a početné evangelikální skupiny v Americe. V našem českém prostředí nic podobného se nejenom neděje, ale ani to není představitelné.
Já doufám, že svojí další otázkou se definitivně odpoutáme od těch politických témat. Vy jste zmiňoval typickou niternost pro zbožnost evangelikálů. Mohl byste nějak více specifikovat evangelikální spiritualitu?
Pro evangelikální spiritualitu je příznačný důraz na zkušenost osobního obrácení. Ovšem, důraz na zkušenost osobního obrácení, které má být jakýmsi startovacím bodem duchovního života, je zároveň určitým úskalím, protože jestliže se nějakým způsobem stále zdůrazňuje, že je třeba, aby konkrétní člověk prožil hluboký zlom ve svém životě jako začátek své cesty následování Krista, tak ten, kdo žádnou takovouhle zkušenost nemá nebo si ji nepamatuje, tak je všelijak frustrovaný a má pocit, že s ním není něco v pořádku. To znamená, je tady na jednu stranu pozvání k opravdu hluboké, každodenní cestě duchovního usebrání, rozjímání, život skutečně před Boží tváří, život skutečně tedy braný jako dar a úkol. Na druhé straně ale právě pro tyto důrazy dochází v evangelikálních společenstvích určitému tlaku na konformitu, to znamená od každého prostého člena je očekáváno, že přeskočí přes tu vysoko nastavenou laťku osobní zbožnosti a člověk, který prostě je trochu osobitá povaha nebo se nedokáže úplně upřímně identifikovat s tím souborem očekávaných kritérií, tak všelijak trpí a všelijak je mu dáváno najevo, že je občanem druhé kategorie nebo že s ním není něco v pořádku. To znamená, to, co by mohlo být silnou stránkou evangelikálního hnutí, je zároveň jeho velkým osidlem. Zároveň to někdy vede k tomu, čemu se docela pěkně říká hereze morálního idealismu. To znamená k takovému pojetí církve, že do ní patří jenom ti borci, jenom ti, kteří to zvládli, jenom ti, kteří žijí spořádaně. To znamená, na evangelikální spiritualitě je asi sympatické pozvání do hloubky, pozvání k životu rozjímání a usebrání. V posledních desetiletích dokonce i ve Spojených státech velmi ožil zájem mezi evangelikály o římskokatolickou a pravoslavnou spiritualitu středověku. Nějak došlo k určitému znovu objevení té hlubinné spirituality, která v jakémsi aktivismu a důrazu na misii a na neustálou horlivou vnějškovou činnost přišla zkrátka. To znamená, v posledních několika desítkách let jsou například nejčtenějšími autory mezi americkými evangelikály římskokatoličtí učitelé spirituality, což je zřejmě trend blahodárný a je možné ho jenom přivítat. Ovšem pochopitelně, že v souvislosti s tímto trendem tady u nás v České kotlině dochází v těch malých probuzeneckých církvích také jakémusi znovu objevování spirituálního dědictví české reformace.
V českém prostředí teď nedávno zahýbala médii zpráva o nové knize Petra Hájka, ve které se nechává údajně slyšet, že apokalypsa již se blíží do svého finále a že už se na světě ukázal i antikrist a už tu nějakou dobu funguje a působí. Jakou tradici má očekávání druhého příchodu páně a božího království v evangelikalismu?
velmi hlubokou, možná až příliš hlubokou, evangelikální křesťanství právě pro svůj důraz na niterný prožitek zbožnosti opakovaně dospívá k závěru, že nastaly poslední nové lidstva a opakovaně horlivost přechází do jakési netrpělivosti ve vztahu k tomu blížícímu se rozhodujícímu finále lidských dějin. Neexistuje žádná obecně přijímaná evangelikální verze výkladu knihy Zjevení nebo scénáře těch posledních událostí lidských dějin. Naštěstí neexistuje. Myslím si, že všichni ti rozumní evangelikální teologové, jak naši, tak ti světoví, nakonec vykládají pasáže Nového zákona, které se týkají finále lidských dějin, velmi opatrně. A sice v tom smyslu, že smíme v naději vyhlížet, že dobro zvítězí nad zlem a spravedlnost a mír nad bezprávím a válkou, a víc a detailněji a přesněji vypracovávat scénář posledních událostí lidských dějin není radno. Přesto se to znovu a znovu děje. Víme, že i už několikrát zmíněný Jan Amos Komenský ve své niterné zbožnosti tak toužil po zásadní změně k lepšímu v tom světě, který viděl kolem sebe, že podlehl určitým scénářům toho jaksi konkrétního jízdního řádu finále lidských dějin, a v evangelikálním hnutí se to opravdu stávalo znovu a znovu, a to i tedy v české kotlině. Řekl bych, že v těch posledních asi 10-15 letech to není tak silné, a například očekávání spojené s rokem 2000, stejně tak jako to očekávání spojené s majským kalendářem a rokem 2012, v evangelikálním prostředí nevyvolává nijak zvlášť intenzivní víření nebo šuškání, nebo nestrhává na sebe kdo ví jakou pozornost.
Pane docente, my vám děkujeme, že jste přišel do našeho pořadu, že jste přijal naše pozvání. Přejeme všechno dobré a budeme se zase někdy těšit na shledání. Naschledanou.
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 Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Strávili jsme moc pěkný čas s Pavlem Hoškem, docentem Evangelické teologické fakulty a Evangelikálního teologického semináře v Praze, a už je čas se rozloučit, abychom se mohli připravit na další témata dalších dnů. Od mikrofonu Hergotu se loučí Petr Wagner a
Jan Škrob
a
Dominik Čejka.
Pán Bůh je pán, to je věc, o které dneska není potřeba ani špekulovat.
To bychom dneska měli možná říct několikrát.
Ano, minimálně třikrát, aby to bylo trojiční. Pán Bůh je pán, ahoj.
Ahoj.
Ahoj.